Hojjettoota Oromoo bulchiinsa naannoo Somaalee keessa waajjira mootummaa federaalaa keessa hojjetan sodaa waan qabanii fi labsuutti deebineetiin hojjechuun nu dhibdii jedhaniitiin iyyachuutti jiran. Waajjiroota mootummaa federaalaa kunniin baankii daldalaa Itoophiyaa, gumrukii telekoomunikeeshinii biyyoolessaatii fi waajjira humna ibsaa biyyoolessaa yuunivarsiitii illee keessa jirti. Jalanneen tanirratti jara rakkootanii matee fi mootummaa federaalaallee keessaa nama haga tokko dubbisteetti jira. Gara san deebisa.
Namoonni gaafisa wajjin baane baay'ee tabbii Oromoo nama 16 ol ta'a. Makiina 60 sassaa bita. Gara cinaatti nuyi Oromiyaa seennee achiin ijaarsa olaanaa kun bulchaan naannofnee Hararitti.
Egaa Harargee gaggeessanii booda'oo maaltu maal ta'e?
Achumarraan kaanee gara maatii maatii keenyatti deemne. Uummanni kaanee warra gootota mootummaa bakkuma maatii nuti jiranitti deemani. Hawaasni kan kaampii cinaachan irraa kaasee qubachaa hanga marreessaa akkasitti qubachaa eegalanii warra hojjettoota immoo gara baankiin isaanii jirutti kan deemus jira kaampii keessatti kan hafes jira akkasuma Oromiyaa keessa warra faca'u.
Egaa hojjettoonni mootummaa lafa sanarraa buqqaatanii iddoo biraatti ramadamtaniitu maalirra jirtu?
Hojjettoonni mootummaa gosa lama qabu. Hojjettoota mootummaa dhaabbilee federaalaan hoogganamanii fi dhaabbilee mootummaa naannoo sanii hojjetanidha. Warri dhaabbilee mootummaa naannoo sanii jala turan asumatti mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti caasaa wal fakkaatu. Hojiin isaanii ni jira waan ta'eef qarraa hojii isaanii akka barsiisota warra akka fayyaa kun akkuma hojii isaanii kun mootummaa naannoo Oromiyaa waan ramadamatti fakkaata. Warra dhaabbilee mootummaa federaalaa hojjetan garuu murteen kenname federaalaa irraa waan ta'eef mootummaa naannoo agarsiisa itti bu'insa waan hin jirre. Qaraan isaanii warri dirqamoo leena isaanii keessa rakkatanii marakkatanii jiru. Isaan rakkoorra jiru ammoo.
Caasaa mootummaa federaalaa gaafa jettu waajiroota warra akkamii jechuu keeti?
Akka baankii daldala Itoophiyaa, gumrukii, elfaa, teelee warreen akka saffisuu.
Isaanoo ramadamaniiru jechuun iddoo biraatti?
Ramadamu. Yaa jireenya hojjetaa mootummaa harka gara afaanii waan ta'eef iddoo hojiittiin argamtu waan ta'eef dandii ittiin bilmaata dhaabbilee kanaatiin hojiirrattiin argamtu jechuun mindaa keessan argattu kanumarraa kan ka'e akkuma namoota beeku rakkoo guddaa jiran jechuudha.
Gara naannoo sanaatti hoo deebitanii hojjechuun barbaaddu?
Deemuuf lubbuu keenyaa jedhamu. Warri lubbuu isaanii kennanii ni deemna jedhamanii tokko tokko namoonni gaddeebi'an jiraachuun malu. Isaanumti eenyummaa kan kee dhokkisee jiraachuun namatti ulfaata waan ta'eef maatii qabdaa maatiin keessi bilbilaa afaan Oromoo achi dubbattee haasaa hin dandeessu lukattee waan jiraachuuf kana dhokkisee jiraachuu waan hin deemne rakkootti irra taa'a jennee nuti deemuu yeroo dhaaf hin barbaanne waan nuti hirmaanni jiraa waan ta'eef.
Damee waajjira keessanii kan naannoo Finfinnee yookiin magaalota adda addaa keessa jirutti nu ramadaa jettanii hin gaafanne?
Gaafanneera.
Maal jedhan?
Innichi dhimma nuti akka caasaa dhaabbata kanatti ramannu oliidha. Dhimma siyaasaatiin wal qabata akka dhaabbata kanatti dhimma keessummeessu hin dandeenye itti ba'iinsi isaa yookaan ampilikeeshinii isaa akka siyaasaadha ol fagoodha. Ni sodaanna nutis akka dhaabatti seerri jedhame kana.
Dubbii himaan waajjira telekoomunikeeshinii Itoophiyaa obbo Abdurrahim Ahmed dhimma hojjettoota isaanii jijjigaa irraa dhiyeessanii deebi'uuf sodaa nageenyaa qabna jedhanii gaafatamanii.
Aahun kazaa akababi katafattara bohala.
Egaa haalli sun eegawumame booda akkuma hojjettoonni deebi'anii gamasitti hin deemiin jiran deemanii hojjechaa akka jiranis ni jiru. Kanneen hin deemiin hafan gara hojjettoota 22 ta'u. Kanneen deebi'anii hojii hojjetaa jiran immoo 21.
Kun haala sadarkaa biyyaatti uumamee fi ilaalamaa jirudha. Akka dhaabbata tokkotti hojjetoonni hin deebi'in hafan mindaa argachaa jiru. Gara fuula duraatti maal ta'uu qaba ka jedhu isaan waliin mari'annee turre ammas itti fufiinsaan kan ilaalamu ta'aa jedhu. Dhimma walitti bu'iinsaa sun siyaasatti hidhata waan qabuuf iddoo biraatti isin ramannu nuun jedhan jedhu kanneen lubbuu isaaniif dheessan jennaan kun gonkumaa dogoggoraa jedhan. Dhimmi isaanii akka hojjetootaa fi tajaajila kennaniin ilaalama malee wanni siyaasatti isa hidhu hin jiru jedhaniiru. Inumaayyuu hojjetoonni dheessan kun harka caalaan ayyaana waggaa bara haaraa jijjigaa irraa ba'anii firaaf maatii isaanii iddoo biraa jiru bira dhaquun kanneen deebi'uu hin dandeenye jedhan. Isaan tokko tokko kanneen qabeenyi isaanii jalaa badeef liqaa yeroo dheeraan baafamuuf kennineefi jirraa jedhan. deggersi kun itti fufaa jedhani.
አሁን አንቺ ደግሞ የተቀሳቸው እኛ ደግሞ ወይ ወደ ሌላ እንዛወር እነዚህ መሳሰሉት ጥያቄ አላችሁ
እጆለነ ትኩተኩን ኢዶብራቲኑ ጅጅራ ጋፊጀሩ ቀበን ገሩ ዋጅርከኝ ሚንዳንሳኒ አከባፈሙፍ ጎቻ ኢትፉፊንሳን ማልተው ቀበሰጀዱ ላላጅራ
አጋማት ምንዳባቲ ለማከን ነፊጅራ ጀቹዳን ያደሳኒ ጡምራን ገመካኒን ሆጀቶን ሁምኒ ኢፋዮ ካን ኢብሳ ኢትዮጵያ Bakka hojjataa turan bulchiisa naannoo Somaalee irraa buqqa'anii deebi'uuf sodaana geenyaa akka qaban ibsaa jiru.
Waajjira humna ifaa kun federaala waan jedhamuuf xiqqishoo kabajaanuuf laatama ture san dura gizee kararra deemnuun mattaawwaqaa federaala waan qabnu hedduu nurrakkisanii nutti dubbatan jennee jeetuma tureen. Isa gaafa guyyaa kun saayiba kiyyaa kanuma mattaawwaqaa qabu ka huccuu ittiin hojjennu jira huccuu yuunifoormii uffannee hojjennu jira. Uniformi sana uffatee qadeemu qabanii tumanii hidhanni jala. Baay'ee jimmi deemuun irraa buusanii hidhansan booda gaafa kana dhaga'u sirraa beeni. Waraana makkalaakiyaa kan wajjabu nu godhanii gara cinasan baasana jirra.
Meeqa taatu gaasin amma waajjira humna ibsaarraa kan baatan Oromoon?
Walumaa gala nama 37 ammoo.
Ergasii gara sanatti deebitaniittu?
Hin deebineen amma yoona yaalli jiru yaachisaa waan ta'eef. Nilleen duraan uummata keessa waan deebinuuf Oromoota achaa keenya waan nu beekaniif hin sodaannaarree deebi.
Hundi keessa nuun deebin?
Hin deebine immoo naan 37.
Mindaammoo argataa jirtu?
Gaafa duraa waraqaa barreessanii turanii yoo gara hojiin deebine isinirraa murama jedhanii waraqaa wayii barreessanii turan.
Eenyu barreessa?
Warra Finfinnee Edoofisii jirtu bilbilee warri jijjiga akka barreessu godhe. Warri jijjiga sababa ijoollee Oromoon. Awwadaa fi aramaa irratti namoota 27 ajjeesteef ijoollee Oromoo kan as keessa jirullee sanii jecha waan ari'aniif amma nageenyi bu'aan jiru yoo gara hojii dachoo baatan damoozarraa murra jedhanii barreessan.
Yoon deebine hoodhan?
Yoon deebine hojiirraa akka ari'amutti kan barreessan. Amma Oktoobarii 4tti deebi'aa jedhaniiti kan barreessan. San booda ministeera deemne enerjii fi albuuda kabbada garbaa nama jedhamu jira nama Oromoo ministeera enerjii fi albuudaa keessa. Inni bilbilee hanga mootummaan dhimma wanta akka murteessutti rakkin isaanitti adeera suunii jedhee rakkin amma ji'a kanallee rakkin akka jirraan dheereessanii rakkin moo kannan damoosan hin qabne amma hin fudhanne.
Kana booda hoogaa?
Ji'a kanallee finnugaa achi deebuuf abdii hin qabne nuyileen garuu warri Edoofisiidhaa deebi'aa jedhanii turan warri Finfinnee.
Garuu warri jijjigaa deebi'aa jedhanii beeksisa erganiiru?
Deebi'aa jedhanii beeksisa barreessaniiru.
Amma yaaddoon keessan maayin?
Yaaddoon nuti amma keessa jirru ammallee yoo ciina hundumee ka deebinu yoo deebine ammallee hin ari'amtechaa jiru isaan jiyammoo keessa jiru kana gaafasinne achitti akka deebinuuf ni waachisaa rakkisaa jiru amma.
Waajjira ifaa yookaan ibsaa biyyoolessaa keessatti bulchaa akka ta'an obbo Bassuu Baaloo aangawaan jedhaman waa'ee kanaa gaafatamanii walga'ii irra hin jiraa jedhan deebii gabaabaa garuu naa kennaniiru.
Izaa eeyyisarru yaalu sawwoch aallu. እረፍት ወስደዋል አሁን በፈቃዳቸው የተለያዩ ምክንያቶች አስቀምጠው
ከኔናችን ኦጀታ ቱረን ሰበባ ደዳ ኬኑዳን ቦቆና ፉደተን ይጅሩ ከኔን ቦቆና ፉደተን ኩን ኦጂ ተከዴቢያኒፍ ጠላያን ኢብሱ ከነመይ ፍጅራ
ነገኘ ኦጀቶታ ከናፍ እትጋፈተመ ከፉደቱ ኤኙ ሰጀዱፍ ነገኘ እዶሰና ከንላሌን ዱበቹን ደንዴኙ ዋኤ ቡልቺን ሰዳበተ ኬኛ መሌ ጀዳን አከቦ ሱባለው ጀዳኒቲ kan isaan ilaallatu waa'ee hojjetootaa fi kanneen boqonnaa fixanii hojiitti akka deebi'an gaafatamanii malee walitti bu'iinsa jedhamee waan odeeffamu kana mirkaneessuuf ibsa kennuun hin dandeenyu jedhan. Nageenyi hojjetootaa haala akkamii keessa akka jiru hubachuun qooda bulchiinsa waajjira isaan hojjetanii fi mitii jennaan haga ammaatti deemaa jenneen dirqisiisne jedhan. Garuu kan hubatamuu qabu ammayyuu taanaan. Jijjigaa keessatti hojjetootni tajaajila kana kennaa jiran Oromoonni jiraachuu isaaniiti jedhanii falman. Sana booda gaaffii koo ka biraa ituu hin xumuriin walga'iittan deebi'aa jechuudhaan deebii kennan dhaaban. Waajjiraaleen telekoominikeeshinis ta'e kan humna ibsaarraa deebiin arganne yaadisaa wal fakkaataadha. Dhugaan jiru maal akka ta'e immoo gara fuulduraatti mul'achuuf jira. Kan ammaan dura dhiyeessinee turre waa'een barsiisota yuunivarsiitii jijjigaa ammayyuu deebii haaraa kan argate mitii jedhu barsiisonni.
Yeroo isaan 2023 hojjetatti biyyaa turre wantoota hin jedhamne waan jiruu fi deebiin keenya baay'ee faayidaa nuuf jennee ta'u hafne garo koli galatti wanti furman direction gara mootummaatiin kaa'ame tooma bira geessu hin jiru.
Barsiisonni meeqa taatu kan yuunivarsiitii jijjigaarraa dhuftan?
Gara torbatama turreeyyo. Jalabaan darbeen hundaan kaffalee jira. Kana booddee kaa garuu kaffalanii fi hin kaffalanii hin beekuma.
Ofii keessan dorgomtanii hojii argachuuf carraan jiru ammam?
Carraan yuunivarsiitonni biraa baatan jiru. Garuu wanti akka dookumantaachii taasifaa jiraachuu danda'a. Fikiriiraansi taasifaa jiraachuu danda'a. Gaaffiin akkasii waan jiruufi.
Inni haaraas hin fudhatu yuunivarsiitii yoo ta'e achiitii waraqaa gadhiifamuu keessan barbaadaa jechuu? Ministeera barnootaa kan mootummaa federaalaa jalatti kutaan barnoota sadarkaa olaanaa barsiisota Oromoo kanneen yuunivarsiitii jijjigaa irraa dhiyeessan achumatti deebi'aa jechuun deebii kennuunsaa ni yaadatama. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaati nagaatti.